Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot. Lep rekreativni pozdrav najprej vsem tekačem, ki ste z mislimi najbrž že nekaj časa pri svojem prazniku, zdaj je res pred vrati. Ljubljanski maraton, ki bo pritegnil na ulice številne rekreativce in tudi profesionalne tekače. No, morda je tole danes vetrovno in tudi še vedno deževno vreme ravno pravšnje, da se, kot svetujejo tudi strokovnjaki, usmerite v počitek in ne razmišljate samo o teku. Tudi v nadaljevanju naše rubrike bo beseda tekla o romanju in kolesarstvu.
Vremenska napoved za gorski svet.
V gorah je danes oblačno in megleno, predvsem v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah občasno dežuje. Padavine se bodo zvečer prehodno okrepile in razširile tudi nad hribe v vzhodni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Piha zelo močan jugozahodni veter. Temperatura na 1500 metrih je okoli 11, na 2500 pa 5 stopinj.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasne krajevne padavine, na vzhodu bo več sonca. V nedeljo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo še možna kakšna kaplja dežja.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Najprej dovolite, da vas še enkrat spomnimo na jutrišnje romanje po rožnovenski poti, in sicer ga pripravljajo v spomin na žrtve povojnega nasilja. Ob 8:30 bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah novomeški škof Andrej Sajederoval sveto mašo. Pri njej bo sodeloval ženski vokalni tercet, ob orgelski spremljavi Vlaste Doležal Rus. Po maši pa boste poromali po 12 km dolgi poti ter ob skrivnostih rožnega venca molili in premišljevali o zdravilih za naše duše. Pater Leopold Grčar je ob nastajanju rožnovenske poti napovedal, da bo to sanatori za zdravljenje slovenske duše. Opoldne boste v cerkvi Svete Neže na Brezjah pri Tržiču prižgali svečke in zmolili litanije slovenskih mučencev. In še tole, romanje bo v vsakem vremenu. Zdaj pa k povabilu na fotografsko razstavo za ljubitelje narave. Kdo ne pozna Marka Pogačnika, ljubitelje narave, dolgoletnega učitelja na srednji šoli na Jesenicah, filmarja, fotografa, športnika, planinca. Ja, kdor ga ne, ga lahko spozna danes ob 18:00 v kulturnem hramu na Koroški Beli na cesti Ivana Cankarja 17. Tam bodo namreč odprli njegovo fotografsko razstavo z naslovom V zavetju gora in gozdov. Otvoritev bo potekala tokrat nekoliko drugače, se je namesto kulturnega programa pripravil čudovito diaprojekcijo. Več o tem, kje živi, kaj počne, bo povedal sam na otvoritvi razstave. Lepo vabljeni torej danes ob 18:00 na Koroško Belo, razstava pa bo na ogled do četrtka 26. oktobra, vsak dan od 16. do 19. ure, v nedeljo od 9. do 12. Za konec prvega dela še v Kobarid, kjer bo jutri tamkajšnji muzej praznoval 33 let. Dan Kobariškega muzeja pripravljajo jutri ob 15:00. Osrednja muzejska zbirka dediščine Soške fronte vabi na tradicionalno slovesnost s kulturnim programom in odprtjem nove občasne razstave z naslovom Oskrbovalne linije arterije Soške fronte. Kobariški muzej je največja zbirka premične dediščine Prve svetovne vojne pri nas in v širši okolici. Privablja številne obiskovalce, tako domače kot tuje. Letos ga je obiskalo že več kot 45.000 obiskovalcev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Marko Baloh, naš gost v Vabilu na pot. O ultrakolesarjenju so v preteklih tednih veliko govorila. Marko, si pa tudi osebni trener. Zdaj je kolesarstvo v Sloveniji vedno bolj priljubljeno. Kako se to pozna, kako to samo občutiš? Je tudi dovolj dela za trenerje?
V bistvu zelo malo dela na Slovenci. No?
Ne vem zakaj. Tako da ni, kar, mislim, kar se cvene tiče, se ne čuti. Kar se tiče pa zunje, pa COVID malo zmanjšal, z tega, ko pač derk ni bilo. Tako da se je malo popraševanje zmanjšal, pa ne to, kar ne, da bi zdaj moral jamrati. Jaz sem večinoma delam z ultra kolesari, pač ko se letle tisti, ki me najde, da sem me bolj, recimo zaradi mojih izkušenj.
Največ izkušenj je tako, tudi, ja. Seveda.
Tako da veliko večina je teh, ki imam, je tudi nekako, ali imajo vsaj prihodnosti v cilju, mislim, cilj imeti odpelati ram, ali pa kako drugo, no, ultra kolesarsko zadevo.
Ampak to niso samo Slovenci oziroma so v manjšini?
Ja, v bistvu trenutno ni benga, zelo malo vseh teh let, zdaj sem že kar 10 let, bo, zdaj konc leta bo 10 let, kot je bilo nekaj Slovencev vmes, ampak večinoma so pa tujci, no, dan največ Američani, pa tudi Italijanka.
Uh-huh. Ali lahko zaupaš, kako izgleda tak coaching nadaljavo?
Ja, in potem... v bistvu je čist nadaljavo, no, v bistvu že pred COVID-om je tako laufal, pa se pa še to zadeva malo. V bistvu prej smo imeli večkrat, recimo, da se kdaj skupaj dobimo, oziroma na trening kempih, ki je tazga, ne, pa se je to malo zmanjšalo, oziroma kar že skoraj ni bilo še po COVID, da še nismo nič kaj, čeprav bi lahko, no. Ampak drugače pa to čisto elektronsko, kot smo delali, ne, med COVID-om, tudi drugi verjetno, ne, pač zoomi, razni zoomi, pač elektronsko, jaz plan itak delam na eno od aplikacij za te trening plane, spravo oni dobijo tam svoje navodila.
Načrt treninga
ja,
za vsak
dan. S temi napravcem je nekaj, jih imajo, potem to tudi posnamejo, to naložijo gor, tako da jaz lahko pogledam, kako so to naredili, se enkrat na teden ali pa kakor smo zmeneni, 2 tedna na mesec, ali slišimo, ali pa vsaj po mailu.
Uh-huh, kaj se gleda ključno? Poprečno hitrost, kakšni power meti so tudi v igri?
Power meti niso obvezni, tisti, ki imajo, seveda tudi to pogledaš, ne, vse malo, pač, da naredijo, da je tist, pač bistvo treninga doseženo, no? Pač tist, kar si imel za tist dan, če si imel zdržljivost, recimo dolg trening, pač pogledaš tudi malo poprečno, ne, da bi zdaj to karkoli se vtikal, ampak vidiš ja. Na enega človeka osebno, ne, iz tedna v tedna napreduje, ali kaj bilo, z tega se pa potem periodično na teden, 2 tedna, kakor je pač potrebno, se slišiš tudi, ne, in se pa pogovoriš, če vidiš, kaj, ne, kaj pa je bilo ta teden, zakaj pa nisi tega naredil, ali pa je to bilo tako slab, pa, tako da malo zveš in to pa malo tudi upoštevaš pri naslednjih planih, ne.
Koliko je treninga za eno tako resno ultramaratonsko kolesarsko preizkušnjo, kolikokrat na dan se je potrebno vsesti na kolo?
Ja, v bistvu ni...
Na teden, pardon.
V bistvu ni, ni enega recepta, tudi ni rečeno, da je več boljša, ne. Tako da v bistvu gremo z druge stvari, v bistvu jaz najprej vprašam, koliko imajo ljudje časa in tisti, ki so zaposleni, ker večina, tudi te, ki grejo na ram, nimajo več kot 20 na teden časa. Večinoma, ne, rečejo 15-20, kakšen 25. In potem pa na to prilagodiš, treninga prilagodiš tema, ne, koliko imajo oni časa. Mislim, da tudi, če bi bilo idealno, če bi bil en, ki je frej, tudi dosti več, pa tudi ne bi enega, ki je frej, ker recimo se posvetil, ali pa se vzame frej en let, to se tudi zgodi, ne, Američani, ampak je druge se lahko prvošil.
Si, si določijo, ja, tako ja, tukaj pač, teže, si pač določijo eno leto za to, tako, da bodo trenirali ja. Kolesarstvo.
In tudi tako mu verjetno, jaz mislim, da je to na pamet govorim, ampak verjetno več kot 25 ur, v poprečju sigurno ne, no. Tako da imaš te nekaj manj, bi pa seveda skoristi, se pa tudi zunimi, ki so samo omejeni časovno zmenam, če grejo na ram, da sigurno ne par tednov pa naredimo več, no. In to se mora pa če planirati, malo pogledamo, kdaj imajo čas službeno, družinsko, pa takrat naredimo tist rukor teden, tako da saj eden, če ne dva, taka tedna, ki sta pa lahko tudi do 70 ur. To je maksima, to je res ekstrem, ampak se tudi že, jaz recimo, če grem, jaz naredim to, no, tam od 60 do 70 ur teden, preden grem na ram.
Ne, zdaj pa ne, malce malo. Preračunajmo, koliko je to vsak dan.
Ja, tam 8, ja, tam 80, pa kakšen 12 tudi pa pade vmesno, ja. Tako da to samo za ram. Če greš pa čisto normalne, narekovajih, 24 ur, recimo, ne, potem pa to ni toliko potrebno. Pa greš pa seveda, če ni še en kol, če so to neki novinci, sigurno probaš tudi 24 ur odpeljati na treningu. Malo z ekipo, malo da to laufaš, čisto odvisno, kakaj je zadeva krožna ali recimo dirka okoli Slovenije, če so tisti ljudje, ki so za to pripravili, smo naredili tudi kakšen trening z ekipo, pač tudi ekipa mora vedeti, kaj dela. Zelo pomemben del te ultrakolesarjene je ekipa. No?
Logistika, podpora.
Ja, podpora mora biti. Mislim, se pravi, razne, če si self-support, to je pa zdaj spet tretja, ki se je pa zdaj posebej po COVID-u se je fulašil in se je pa verjetno vedno bolj, no? Tudi zaradi stroškov. Ker pač je le razlika, greš ti čez Ameriko za 40 tisoč ali pa za 4 tisoč.
Potegne pa to s sabo kaj, če si sam svoj šef za vse?
Če si sam svoj šef, jaz ne, mene so že tudi malo vabel pa vse, pa jaz ne, ne vem, nekako me ne vleče, no. Malo se mi zdi navaren. Že tako, ko gremo sami, ko se treniramo sami, se malo zgodi zgodi, ljudje so vedno bolj na cesti nepozorni, eni nažalost zelo usmerjeni, kaj vem, proti, ko ne marajo kolesarjev in to čutiš, ne, ne samo po trobljenju, ampak čutiš, kaj te prehtijo na 2 cm. Nažalost, eni, mislim, eni tudi zanalaš, upam, da je zelo malo takih, veliko pa takih, a gledajo telefon ali pa ne, ne zna in je rad kar navaren na cesti. No. In to, pa, da bi to na derke, ne, kaj si recimo 5000 km in si tudi, če hočeš derkati, tudi malo manj spiša, ne, verjetno ne toliko, seveda ne pretiravaš tako kot na ramu. Je pa tudi nevarno.
Kje podpora tu?
Na, aha, na teh delih.
Ja. Ja, na kakšen čas, kaj tebi konkretno najbolj pomaga?
Mislim, mi, največ je to, da se ne rabiš stavljati za jest pita. Ne? Tli na taki derke rabiš, jaz osebno rabim 350-400 kalorij na uro, pa pijačo, ne, spoh če je vroče v Ameriki, taj 40-45 stopine vozimo, to en bidon na uro ni dost. Ne? In to, če si lahko predstavljaš, če, imaš, če si samo skrben, da imaš 4 bidone, pa še kakšen un camelback, še zmer po 2 urah se še mogel staviti nekaj pa da filata. Ne?
In iskati to
iskat,
tekočino?
In včasih ni, ne, na teh, to je drugačka Slovenija. V Sloveniji najdeš, mislim, en vsako, mislim, na uro imaš sigurno, ja. Če ne že bencinsko, nekaj imaš pokopališče z vodo, ki teče, nekaj voda teče. No. Tam pa imaš tudi po 100 mil, kaj nič, ni hiše in kako to rešujejo. Tako da ekipa je, mislim, najbolj za to, no, pa seveda te tudi potem, ko
psihično podpira.
Psihično, ko si zaspan, te, pa se pogovarjam, imamo zmer to vezo, radio vezo, ne, tako da se pogovarjamo. Zmeri niti ni treba, niti nisi za pogovor zmeri, ampak ko si pa zaspan, te pa to sigurno
drži po konci.
Drži po konci, te pokliče kakšen iz Slovenije, to sem mi en par, ko zavodil sredno tist, ko si že mal, že ne veš, bi rekel, bom šel spat, pa te kdo pokliče, pa pozabiš, pa če se zbudiš, se pogovarjaš in greš hitreš. Zanimivo, včasih bi si mislil, ko, se, ko te kdo zmotane, se boš upočasnil, ampak tam, ko si pa že spam, pa zaradi teh zaspanosti malo že manj pritiskaš, pa pol, ko se pogovarjaš, pozabiš na to in greš hitreš, no, tako da psihična podpora je pomembna.
Tako sklepa ultrakolesar Marko Baloh in toliko v današnjem vabilu na pot. Le še vabilo v današnja doživetja narave je pred nami, podali se bomo v litijski rudnik Sitarjevec. Ste že slišali zanj? Sodi med največja in zelo bogata rudna nahajališča v Sloveniji, deloval je že v srednjem veku, zaprli pa so ga po letu 1965.
Razlogi za zaprtje so bili pač številni, eden izmed teh je bil tudi, da je bila zelo zastarela oprema, kot lahko tudi opaste, je večina primerkov oziroma orodja takšnega, da so delali na roke oziroma na stisnjen zrak, kot je recimo tale primer pneumatskega udarnega kladiva Porkhammer, so rekli rudarji.
Tako Barbara Hauptmann, vodnica, ki nas bo popeljala po rudniških rovih v jutrišnjih doživetjih, ko bomo spregovorili tudi o geopestrosti. Vabljeni v našo družbo med 17. in 18. uro.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.